слухаєте подкаст Громадського радіо.
І розпочинаємо розмову з Іриною Сіровою. Вона кандидатка юридичних наук, засновниця громадської організації «Нова політична генерація». Говорили, звісно, ми в анонсі і про Черкаси, і про те, що відбувалися вихідними. Але перш ніж ми дійдемо до вихідних, я би пропонувала все ж таки, щоб ми почали з сьогоднішнього. Так? Тому що сьогодні на засіданні уряду було оголошено про те, що карантин в Україні продовжують до 22 травня, незважаючи на те, що послаблять. Ну і перелік заходів для послаблення, там, зокрема, називалися перукарні, літні тераси, кав'ярень. І такий фокус, мені здається, на ці перукарні, манікюри, перепрошую, постригтися, випити кави. І мені здається, що за цим фокусом трошечки тонуть серйозніші обговорення, що відбувається з карантинними заходами в Україні. Вам так не здається?
Ну, звичайно, здається. Взагалі, це така цікава історія, яка має увійти майже до всіх підручників політичних технологій, політології і так далі. Тобто, з цього сенсу. А що я маю на увазі? Дивіться, що мене найбільше цікавить в цій історії карантинній? Що ми дуже синхронно робимо все з країнами, які, в принципі, і відрізняються трохи від нас по кількості, і по транзитному потоку, і по відкритості, і так далі. Тобто ми фактично абсолютно наосліп копіюємо карантинні заходи, копіювали, коли заходили в карантин, копіювали ці абсолютні міри. Що стосується виходу, то ми це робимо абсолютно також, копіюючи це вже з інших країн. Це перше зауваження. Друга цікава річ, що дійсно ви правильно сказали, що по суті реакція влади завжди, оці останній рік, завжди схиляється, ну, тобто, на таку стратегію, що там, де щось спалахнуло, отам і треба цю пожежу тушити. Тобто, якщо вийшов мітинг щодо відкритих терас ресторанів під офіс президента вчора, от на це треба реагувати, бо це публічно, це медійно і це так званий хайп. Mm-hmm. Якщо завтра вийдуть, ну, наприклад, я не знаю, виробники молока і будуть казати, що у них гине галузь, то і це дійде дійсно до такого соціального обурення і до такого розповсюдження інформаційного, то вони будуть карантинні міри застосовувати, ну, відміняти їх відповідно до цієї галузі. Тобто, на мій погляд, тактика абсолютно не має жодної логіки пов'язаної з дійсною ситуацією, яка відбувається щодо пандемії. Мене завжди цікавило, звичайно, ну, як і всіх українців, хто споглядає і зауважує певні цифри, завжди цікавила така річ, чому у нас кожну добу приріст захворюваності в межах 500 випадків. 450-500, 400-500, 400-500. Тобто, ну, не може так синхронно, будь-який, навіть інфекціоніст вам скаже, не може так синхронно і так симетрично розповсюджуватися певна епідемія. Тобто, мова йде про те, що таким чином маніпулюють, звичайно, статистикою захворювання. Ну, а вже про тести, я думаю, вже багато хто казав, і тут ще раз повторюватися не треба.
Я тут зараз пропоную послухати фрагмент сьогоднішнього звернення президента Володимира Зеленського. Там теж прозвучала статистика, і вона прозвучала теж в такому контексті, що спочатку мені стало страшно, бо я, як всяка громадянка, яка не є вірусологом і епідеміологом, не знаю, як це тлумачити, а далі було про медичну реформу. Він знову писав сьогодні звернення президент буквально незадовго до нашого ефіру. От зараз фрагмент я пропоную послухати.
Згідно досліджень, повна відміна карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемось до звичного нам ритму життя, це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом'якшення карантину не може бути передчасним. Актуальна наразі статистика дає нам надію на майбутнє. Проте ситуація могла би бути іншою. Ми могли мати не 12, а 200 тисяч захворілих. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Це вчасно вжиті заходи. Жорсткі, але, як показав час, правильні. Друга причина – це заслуга наших українських лікарів. Сьогодні тема COVID-19 заполонила весь простір. Але в той же час ми не можемо забувати про глобальну ситуацію у нашій медичній галузі. Бо сьогодні наші медики опинились під ударом. Фейсбук, Інстаграм та мій робочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів з усіх куточків нашої країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти усі позитивні моменти і терміново виправити помилки. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради України та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення.
От такий поворот покращення реформи пропонує президент Володимир Зеленський. Угу. І там прозвучало цих 120 тисяч. Тобто, мені здається, що занадто велика кількість змінних для того, щоб так чітко називати цифри. Ну, я можу помилятись.
Ну, мені все це нагадує історію. Пам'ятаєте, коли тільки відправився сумнозвісний літак «Мрія» до Китаю, і коли він вже мав прилітати, то він казав, що до нас прямують 10 мільйонів тестів. Потім прес-служба. До нас прямує 5 мільйонів тестів. Тобто, ну це, знаєте, як в дитячому садочку. Ну, 10 трильйонів мільярдів.
Там.
От так само виглядає ця статистика. Тобто, щодо 100-200 тисяч можуть захворювати. Де докази цієї статистики? Фактично, зараз будь-який політик в світі, розумієте, це глобальна ситуація зараз, маніпуляція свідомістю суспільною. А є основне правило маніпуляції, коли ти хочеш бути, щоб тебе впевнено сприймало населення або соціум, да, якому ти щось там розповідаєш, роби дуже розумне обличчя і кажи якісь дуже розумні цифри. Обов'язково мають бути цифри. Це правило такої, знаєте, топорної, такої примітивної маніпуляції. Отут теж саме. 100-200 тисяч можуть бути захворювань. Відповідно, ну вже тільки лінивий не казав, що у нас абсолютно провалена система тестування, абсолютно провалена, і, на жаль, у нас чекає дійсно друга хвиля захворюваності, про яку каже вже світові держави, і вже тільки восени. І ми не бачимо жодних покращень щодо превентивного тестування населення для виявлення соціальних зв'язків тої людини, яка захворіла, і так далі, і так далі. Тобто це ж відома ситуація. Да? Тому будь-які цифри, які зараз буде казати президент чи будь-який інший політик в цій державі, це цифри, які просто взяти з голови. Це треба усвідомлювати, а не пугатися цим цифрам. Це перше. Друге, щодо медичної галузі, якщо дозволите.
Так.
Дуже красиве тут, не дуже красиве, а тут намагання змістити контекст. Тобто, є звернення медиків, так, вони дійсно є, але чого вони найбільше стосуються? У будь-якого медика з районної лікарні навіть, або київської, спитайте, що ти хочеш, щоб змінилася медична реформа, чи щоб тобі заробітну платню виплатили? Ну, звичайно, людина скаже, я хочу, щоб мені виплатили ту обіцяну 300% надбавку, яку обіцяв особисто, знову ж таки, в одному з роліків пан президент. І ці публічні звернення, і ці публічні закиди щодо мітингів і бойкотів, які вже несуться з будь-яких куточків країни, медиків, я маю на увазі, да? Ми бачимо, це реакція медичної спільноти на ці обіцянки і невиконання цих обіцянок з боку держави. А тут намагання політика змінити контекст. Дивіться, шановні медики, ми вас чуємо. Ну, вже один казав, що почую кожного. Але щось чують не то, що хоче сказати та чи інша частина суспільства. Бізнес зараз каже, та добре, закрили ви парикмахерські і ресторани. Так, це погано для величезної кількості малого і середнього бізнесу. Але, хлопці, у нас ще багато інших галузей, які бізнесу малого і середнього, які потерпають, які вже закрилися. 40% бізнесу середнього вже на межі виживання і банкрутства. Тобто меседж іде такий. А відповідь маніпулятивне зменшення карантинних мір таким чином. Тут закид медичної спільноти: хлопці, дайте нам 300% надбавку, ми працюємо понад норми, ми працюємо у величезних ризикових умовах, і кількість захворюваних медиків, ви ж подивіться, це навіть в нашій перекрученій статистиці велика кількість захворюваних на ковід є саме медики. Це каже про те, що у них немає навіть елементарних засобів безпеки, медичних засобів, щоб захистити себе при контакті з хворим. Відповідно, вони кажуть, дайте нам цю надбавку. А їм у відповідь, ми будемо змінювати зміни. Ми будемо поліпшувати зміни. Тобто реформувати реформу. Тобто це, що ми розуміли, да? Це таке зміна контексту. Дивіться, я чую, але, на жаль, суспільство має бачити, що чують, на жаль, не те, що воно, які нерелевантні сигнали, які воно подає.
Ірина Сірова з нами на зв'язку, вона кандидатка юридичних наук, засновниця громадської організації «Нова політична генерація». Це програма «Drive Time». Тетяна Трощинська веде її для вас, і Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом.
«Drive Time».
Повертаючись до вихідних і повертаючись до дострокового чи самовільного, можна сказати, трошки так, якщо юридичною мовою, але певно, рішення в Черкасах, в Мукачево були ще низка міст, де було ухвалено рішення про послаблення карантинних заходів. І тут така площина не скільки карантину, скільки того, чи існує конфлікт між частиною представників місцевого самоврядування і президентом. Якщо про сьогоднішні події, то тут просто нашій аудиторії нагадаю, що сьогодні мера Черкас Анатолія Бондаренка мали допитати, але допит перенесли в зв'язку з карантином. Звучить доволі іронічно, заголовки такі можна було побачити в ЗМІ, але така реальність. На допит він прийшов в поліцію разом з народними депутатами з Батьківщини Іваном Крульком і Костянтином Бондарєвим. І тут уже в нас політичний аспект його політичної сили, мера, я маю на увазі, вимальовується. Тут зараз я пропоную послухати Анатолія Бондаренка, і потім Ірина Сірова прокоментує, чи бачите ви тут конфлікт і взагалі що за цим стоїть.
Ми відстоюємо соціальну справедливість. Закон в Україні в першу чергу повинен діяти один для всіх. А що ми бачимо, що відбувається в країні? В країні відбувається, що велюр, на який закон не розповсюджується, як працював, так і працює. Великі гіпермаркети, а закриті тільки малі підприємці, які повинні сьогодні виживати, думати, як прокачувати свою родину. І я висловлюю не свою думку, я висловлюю думку міських голів інших, які виступили. Я висловлюю думку малого і середнього бізнесу, я висловлюю думку громад України. І все-таки я думаю, що пану президенту хтось повинен був сказати першим, що говорить про нього сьогодні український народ. Коли вони пішли на вибори перед другим туром, то вони нас знаходили тут через спільних знайомих і просили допомагати. Але ж коли ми виграли всі разом, ми думали, що країна зміниться. Ми думали, що весною ми посадимо корупціонерів. Ми думали, що закон буде діяти виключно на всіх. Але ми бачимо подвійні стандарти, кумівство, братівство, призначення знову некомпетентних людей у органи державної влади, призначення кумів, братів, сватів, артистів 90-95 кварталу, яке фактично тягне сьогодні країну до прірви.
Анатолій Бондаренко, мер Черкас, такий полум'яний, теж з елементами популізму спіч. Тим не менше, Ірина Сірова, політична експертка, коментує.
Дивіться, тут абсолютно чітко просліджується конфлікт амбіцій різних центрів впливу, які зараз активізувалися в Україні. Можна їх називати олігархічні центри впливу, можна називати будь-як, скажімо так, центри впливу. Тобто зараз намагання осідлати такі, знаєте, антагоністичні настрої суспільства і очолити їх. Відповідно, зараз ми в спічі, цьому полум'яному спічі, ми зараз почули кілька таких якорних слів, які, в принципі, дуже популярні серед населення зараз, серед суспільства, серед антагонізму суспільства. Це ми думали, ми сподівалися, а він нас підвів.
Ми допомагали, так?
Ми допомагали, а він це не зробив. Він мав посадити кумів, сватів, а він це там не зробив, привів 95-й квартал. Тобто ці популярні такі, знаєте, меседжі, які зараз розповсюджуються дуже серйозно через соціальні мережі і так далі, ну, тобто вони очевидні. Я тут представляю інтереси і такі жадання малого та середнього бізнесу. Я мер Черкас, то чого тут він до всього бізнесу України? Ну, це невідомо. Тобто зараз це йде така технологічна і дуже правильна, до речі, дуже правильна ігра по створюванню нового сильного політичного гравця або нової політичної сили. І я не думаю, що це спроба тільки зробити її під місцеві вибори, як думають багато аналітиків. Ні, це більш, на мій погляд, це, знаєте, таки розвідка боєм. Тобто це намагання вже створити щось більше на наступні парламентські, а може і позачергові парламентські вибори, а можливо навіть з цієї такої політичної сили, щоб вистрибнув абсолютний, ну, так званий джокер, да? Тобто людина, яка досі невідома, і незрозуміло, хто він зараз, і щоб він очолив цю партію, і може цей приціл і на президентські вибори. Тобто зараз іде така створення нової політичної сили в більш широкому сенсі, чим просто партії.
І історія з рестораном «Велюр», який належить слузі народу, депутату від «Слуги народу» Миколі Тищенко, і ще низки ресторанів, і можна вжити це слово так званих елітних, та які працювали і досі, я так розумію, працюють в Києві. Хоча, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, складені він протоколи, і, можливо, їх уже навіть і закрили. Річ в тому, що він лише сьогодні на засіданні Кабміну насправді прокоментував цю ситуацію, хоча це був дуже такий гарячий скандал минулого тижня, але якраз Арсен Аваков вичекав паузу. Зараз ми запитаємо Вірини Сірової, чому він вичекав цю паузу. Хоча це величезний репутаційний скандал. Просто послухаємо Арсена Авакова, тому що він на засіданні Кабміну, як мені здалося, так як спостерігаючи, так завуалював тему велюру в інші адмінпорушення, що вона прозвучала такою лише дуже ординарною подією. Отже, Арсен Аваков.
За останній час поліція склала 10303 протоколи про порушення карантинних норм. В тому числі ми провели за останні три дня перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі «Епіцентр», «Нова лінія», інші суб'єкти. І зараз маємо протоколи по порушенням, в тому числі 94 протоколи по супермаркетам, 29 протоколів сіті «Епіцентр», 140 протоколів по порушенням об'єктів громадського харчування. В тому числі, так як ви сказали, в торгових центрах «Епіцентр» і «Нова лінія» були випадки, при яких у нас торгували меблями, предметами електроніки, іншими, що не передбачено условиями карантину. Тому буде відповідальність тут. Хочу сказати, що в цілому перевірка встановила майже по кожній області порушення. Маємо в лідерах, як це не странно, Рівненську область. Це я говорю про об'єкти харчування. 26 випадків, коли у нас працювало з порушеннями кафе чи ресторану. В тому числі і ресторани в місті Київ, Виноградний хутір, Моншер, Велюр, Фабіус. Всі ці ресторани порушили, на наш погляд, вимоги карантину. Має місце адміністративні протоколи. Вважаю, що суди нас підтримують в цьому. Зараз всі ці заклади зачинені і виконують наші вимоги. Отдельно хочу сказати про питання темпи відкриття і порядок функціонування та контролю об'єктів на місцях, які, на мій погляд, ми в значній мірі повинні делегувати місцевій владі. Всі рішення в деталях вважаю, що повинні прийматися з урахуванням розвитку епідемії в конкретному регіоні країни, тому в кожному случаї, в кожному випадку голови районних адміністрацій чи обласних, мери міст, глави ОТГ повинні мати своє рішення і свою відповідальність.
Арсен Аваков, міністр МВС, і коментує Ірина Сірова, політична експертка.
Ну, Аваков відомий політичний майстер перформансів. Він любить демонстрації своєї такої незалежності, незаангажованості і принципу, коли закон начебто один для всіх. Сьогодні навіть, судячи з там соціальних мереж, кажуть про те, що певні там епіцентри по країні навіть зачинені, тобто, або деякі з них просто не продають будівельні матеріали. Ми ж розуміємо, що це красивий перформанс. Дивіться, як ми їх покарали. Публічно він абстрагується, і це очевидно. Він на страж закону для, ну, в його уяві, тобто в його образі. Він демонструє, що закон для всіх. І для чого він, до речі, використовує цей перелік всіх ресторанів, да? Угу. Які, в принципі, як білий шум для суспільства. Ну, але це намагання продемонструвати, що Велюр – це один з небагатьох, і він також несе відповідальність і понесе покарання, адміністративне там покарання, незначний штраф для такого бізнесу, як Велюр. Ну, може, вартістю дві кави, яка там по прайсу у них.
Ну, навіть якщо 17 тисяч, то це півтора обіди.
Ну, півтора обіди, добре. Ну, але ми розуміємо, да, це намагання продемонструвати саме цей меседж суспільству. Не публічно, тут трохи важче, але, на мій погляд, не публічно Аваков тут намагається грати таким чином на два табори політичні. Він досвідчений політик і єдиний досвідчений політик, до речі, серед чинного кабінету міністрів, настільки досвідчений, в хорошому і поганому сенсі цього слова. І такі політики завжди розкладують, вибачте за алегорію, яйця на дві корзини. І він буде намагатися дивитися в бік тої сили, про яку ми тільки що казали, і, в принципі, звичайно, демонструвати лояльність чинній владі, як це можливо в рамках його нинішнього статусу. Тому тут доволі така продумана гра, я думаю, що це не просто загальмована реакція на якийсь інформаційний удар. До речі, от що стосується Велюру, це пряме торпедування рейтингу «Слуги народу» і намагання трохи зачепити рейтинг Зеленського. І це саме на них пішло торпедою. Вони це навіть не зрозуміли, але таких велюрів умовних, да? Ну, тобто їх буде ще багато, я думаю, найближчим місяцем, найближчим з огляду на те, що вже починає казати такі там політичні гравці, як там Портнов і Богдан, то я думаю, що протягом місяця буде багато скандалів, які будуть націлені на торпедування рейтингів і Зеленського, і «Слуги народу» особисто. Чи розуміють вони це остаточно? З їх, в принципі, подій, вибачте, з їх дій, мені так не здається. Вони дожинають ситуацію, вони намагаються приборкати вже той пожар, який існує в певному секторі, і це стосується їх інформаційної стратегії. Тобто вони наперед не думають стратегічно.
Дякую вам. Ірина Сірова, кандидатка юридичних наук, засновниця громадської організації «Нова політична генерація».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».